δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Υστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Στη φροντίδα του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Καλωσορίσατε κυρίες και κύριοι στην απόψινή μας συντροφιά. Εμείς σας υποδεχόμαστε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο φιλόξενο στούντιο του πολιτιστικού ραδιοφώνου της ΕΤΡΙΑ, εδώ στην Εδώ Αγγελάκη, γιατί είχαμε τη χαρά να βρεθούμε στην πόλη και να παρακολουθήσουμε στη Μονή Λαζαριστών μια μουσικοθεατρική παράσταση, η οποία είναι αφιερωμένη σε ιστορίες γυναικών του λαϊκού τραγουδιού από το 1920 έως το 1960, δηλαδή μισό αιώνα περίπου. Γυναίκες, μάνες, ερωμένες, σύντροφοι, τραγουδίστριες, προσφύγισες, μετανάστριες, μαχήτριες όλες, σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον, σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία που συγκρούστηκαν, πήγαν κόντρα στο ρεύμα, πλήρωσαν το τίμημα αυτό, σε προσωπικό επίπεδο είχαν ένα πολύ μεγάλο τίμημα, όμως για μας, τις επόμενες γενιές, έγιναν οικουμενικές. Άφησαν αυτό το δικό τους ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία, έγιναν φωνή σε δίσκο, έγιναν το τραγούδι το οποίο μας συνοδεύει εμάς σήμερα σε χαρές, λύπη, πάθη, έγιναν καταφύγια ή όπως λέει στην παράσταση μέσα, έγιναν τα νοσοκομεία της ψυχής μας. Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε. Αυτός είναι ο τίτλος της παράστασης που θα συνεχίσει το ταξίδι της σε ολόκληρη την Ελλάδα όλο το καλοκαίρι. Μαρίκα λέγανε την Ίνου. Μαρίκα λέγανε και την Παπαγκίκα, όμως Μαρίκες είναι όλες οι γυναίκες του τραγουδιού που παραλαμβάνουν τη σκυτάλη η μία από την άλλη, από τη δασκάλα στη μαθήτρια και έτσι γράφουν εντός εισαγωγικών τη δική τους ιστορία μέχρι τις ημέρες μας. Δεν είναι οι βιογραφίες αυτών των δύο και μόνο γυναικών, γιατί εδώ μιλάμε για μια καινούρια δημιουργία, ένα νέο έργο όπου δίπλα στις μεγάλες επιτυχίες, τα λαϊκά και τα ρεμπέτικα τραγούδια, ακούμε περίπου 11 νέα τραγούδια τα οποία συνομιλούν πανάντάμα και πολλές φορές είναι τόσο ισχυρός ο κραδασμός που δεν καταλαβαίνεις την διαφορά. Ένας φόρος λοιπόν τιμής στις γυναίκες του τραγουδιού. Σκηνοθέτης ο Αστέριος Πελτέκης, είναι και καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου της Βορείου Ελλάδας. Ο Γιώργος ο Ανδρέου είναι ο συνθέτης που συνέθεσε αυτά τα νέα, όπως σας έχουμε πει, τραγούδια, ο οποίος έχει και την ιδιότητα του καλλιτεχνικού διευθυντή στο Διπεθέ Σερών. Αυτός που έγραψε το σενάριο είναι ο στιχουργός, ο γνωστός σε όλους μας, ο Οδυσσέας, ο Ιωάννου. Υπάρχουν δύο Μαρίκες, οι οποίες είναι και τραγουδίστριες και ηθοποιοί. Η μία Μαρίκα είναι η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η άλλη Μαρίκα είναι η Κορίνα Ηλεγάκη και υπάρχουν και άλλα 5 κορίτσια που είναι σαν να είναι ο χορός, σαν να είναι οι μοίρες, μια γυναικεία ομάδα και στο βάθος, χωρίς να φαίνεται, είναι μια πολυμελής ορχήστρα με ζωντανή μουσική ανδρών και γυναικών. Διαβάζοντας το πρόγραμμα, λέει κάποια στιγμή ο Οδυσσέας ο Ιωάννου, ο Γιώργος Ανδρέου είχε ένα όνειρο πολλά χρόνια τώρα και μου το εμπιστεύθηκε αυτό το όνειρο, είμαι ευγνώμων και έτσι έγινε αυτή η παράσταση. Εμείς εδώ η εκπομπή με τα πόδια μέχρι την αλήθεια που έφτασε μέχρι τη Θεσσαλονίκη επέλεξε τον Γιώργο Ανδρέου, το συνθέτη, να βρίσκεται μαζί μας σε αυτή την απόψινή κουβέντα. Και κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμητη λιγμένη, δώσε κλότσο να γυρίσει παραμύθι να αρχινήσει. Και κύριε Ανδρέου, το μουσικό μας κουτί ανοίγει. Καλώς ήρθατε λοιπόν.
Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και Ήδη με αυτά που έχουν υποθεί, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο εύστοχη εισαγωγή για να κάνουμε αυτή την κουβέντα την οποία θα κάνουμε πάνω στον Μαρίκα. Με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε, αυτό το μουσικοθεατρικό έργο που είπατε.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα λόγια του Οδυσσέα
Ιωάννου,
ο οποίος λέει ότι αυτό ήταν ένα όνειρο το οποίο το είχατε πόσα χρόνια και ποιο ήταν το εσωτερικό σας αίτημα.
Πρωτού ξεκίνησα να σκέφτομαι μια τέτοια ιδέα για ένα μουσικό, καταρχήν μουσικό έργο πάνω στις γυναίκες τραγουδίστρες του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, μπορώ να πω το 1998-99, γιατί μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση η ιστορία της Μαρίκας Νίνου και το γεγονός ότι η Νίνου πριν να γίνει τραγουδίστρια ήταν σκηνοβάτισσα. Καλά, τώρα εδώ μιλάμε βέβαια για μυθιστορηματικές προσωπικότητες. Η Νίνο που δεν λέγεται Νίνο, που δεν είναι Ελληνίδα, που είναι Αρμένισσα, που λέει τα Ταμιάν, που τη βαφτίζουν πάνω στο καράβι από τη Σμύρνη προς τον Πειραιά, δεν έχει γνωρίσει ποτέ την πατρίδα της. Κινδυνεύει να πεθάνει, την αεροβαφτίζει ο καπετάνιος και επειδή το καράβι λέγεται Ευαγγελίστρια, την ονομάζει Ευαγγελία. Είναι λοιπόν η Ευαγγελία Ταμιάν, κάνει το γιο τον Οβανές, παντρεμένη πολύ πιτσιρίκα με έναν επίσης Αρμένιο, τον χωρίζει, γνωρίζει τον Νίνο, ο οποίος έχει και ένα γιο, γίνονται το τρίο Νίνο και μέσα στην κατοχή για να επιβιώσουν, σχηνοβατούν και κάνουν ακροβατικά και ταχυδακτυλουργικά. Η πεθερά της δε, επειδή ήταν μεγάλη φαν της Μαρίκας Κοτοπούλη, την ονομάζει Μαρίκα. Και ξαφνικά έχουμε μία Αρμένισσα που γίνεται εθνική τραγουδίστρια της Ελλάδας, που όλα πάνω της δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ονομάζουμε προφανώς ταυτοτικό. Με συγκλώνησε αυτό και έγραψε ένα τετράστιχο τότε, το μακρινό 99, αυτό που είναι και το κεντρικό light motif του έργου, που λέει ότι όταν περπατώ στα σύννεφα και όταν περπατώ στη γη, σε ένα τεντωμένο σκηνή ακροβατώ. Αυτές οι γυναίκες για μένα, αυτή τη περίοδου, αυτό έκαναν. Θα σου πω τώρα, κάνω ένα μεγάλο πείδημα για να πω κάτι εξίσου συγκλονιστικό. Στη διάρκεια της επεξεργασίας του έργου με τον Οδυσσέα Ιωάννου, σκεφτήκαμε να βάλουμε αυτό το καταπληκτικό τραγούδι του Καπλάνη και της Παπαγιανοπούλου, το «Δύο πόρτες έχει ζωή», δηλαδή το «Τελευταίο βράδυ μου». «Δύο πόρτες έχει ζωή», είναι σε μια κεμπίκ. Και λέγαμε με τον Οδυσσέα να μην έχει αυτή την φοβερή κατάρα που είχαν πολλά από τα τραγούδια των γυναικών του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, ότι μιλούσαν σαν άντρες. Δηλαδή μιλούσαν με αρσενική γραμματική. Και έπρεπε να δώσουν μάχη για να βγάλουν από πάνω τους αυτή την ψεύτικη.
Σε αυτό θα αναφερθούμε εκτενώς, γιατί είναι ένα Βεβαίως. Πολύ μεγάλο κομμάτι σε σχέση
Απλώς
με αυτό που λέμε
πω...
γυναίκες σε μια ανδροκρατούμενη κυρίαρχη.
Αυτό που θέλω να πω είναι κάτι πολύ συγκινητικό και απλώς συμβάλλει στην κουβέντα. Κάποια στιγμή λοιπόν του λέω, Οδυσσέα, να πάρουμε τον τελευταίο στίχο και αντί εκεί που λέει ο πόνος και εγώ θα φύγω μόνος, να το κάνουμε η πόνη με όμικρον γιώτα και εγώ θα φύγω μόνη να είναι πια ήττα, για να γίνει γυναικείο. Α, πολύ ωραία, δεν το κάνουμε. Και είμαι πολύ χαρούμενος που είχα αυτή τη σκέψη. Και ακούω σε ένα δίσκο.
Θεωρώντας εσείς ότι αυτό είναι δικό σας γέννημα, δική σας ιδέα.
Είναι δικό μας γέννημα.
Και τελικά.
Και ακούω σε ένα δίσκο ηχογραφημένο τέλη της δεκαετίας του 70 με τέτοια τραγούδια από τη Σωτηρία Μπέλου και το έχει πει έτσι. Άρα τις ένοιαζε αυτές τις γυναίκες το ταυτωτικό ζήτημα πάρα πολύ. Και τραγουδάει ακριβώς αυτό. Τα βάζανε κυπώνει και εγώ τα βήγω μόνη. Και το έχει κάνει γυναικείο το τραγούδι.
Και μάλιστα, κύριε Ανδρέου, διαβάζοντας για την ιστορία αυτού του τραγουδιού, γιατί μέσα στο πρόγραμμά σας υπάρχει ένα εξαίρετο σημείωμα του συναδέλφου από το δεύτερο πρόγραμμα του Γιώργου
Τσάμπρα, ναι.
Ο οποίος λέει ότι αυτό το τραγούδι η Μαρίκα Νίνου το είπε όταν πια είχε τελειώσει η σχέση τους με τον Τζάνι και ήταν αποφασισμένη να φύγει. Δηλαδή,
ακριβώς.
Τραγούδια τα οποία ήταν βίωμα.
Εννοείται και να πούμε και κάτι ακόμα για αυτή την ιστορία της Νίνου, ότι η Νίνου έχει μέσα στην τρομερή ατυχία της ζωής της, γιατί 8 χρόνια έκανε καριέρα και πέθανε 35 χρονών το 1957 από την επάρατη νόσο. Να πούμε ότι αν δεν ήταν εκείνος ο ευλογημένος άνθρωπος που πήγε με ένα μαγνητόφωνο στο μαγαζί του Τζίμι του Χοντρού και τόσισε το μαγνητόφωνο 3 βράδια και ηχογράφησε την Νίνου ζωντανά, αυτό το περίφημο «Η Μαρίκα Νίνο στο Τζίμι του Χοντρού», αν δεν υπήρχε αυτή η ζωντανή ηχογράφηση, δεν θα ξέραμε το 50% των τραγουδιών που έχει τραγουδήσει η Νίνο. Mm-hmm. Γιατί τι συνέβαινε, επειδή ήταν απίθαρχη για μας, ήταν δηλαδή σωστή, ήταν ελεύθερη, ήταν άνθρωπος με φυσική διάθεση απελευθέρωσης. Λοιπόν, τι έκανε, λοιπόν, σκόθηκε από το πάλκο. Ήταν η πρώτη που σκόθηκε από την καρέκλα. Δεν την θέλαν οι άντρες οι συνθέτες να ηχογραφεί τα τραγούδια τους. Τα τραγουδούσε ζωντανά και μετά στις δισκογραφίσεις βάζαν άλλες ερμηνεύτριες. Και έτσι θα είχαμε χάσει ένα τεράστιο κομμάτι.
Πάντως και μέσα στο κείμενο του Οδυσσέα Ιωάννου στην παράσταση υπάρχει αυτή η αναφορά, το
βεβαίως,
παράπονο
βεβαίως
ότι εμένα με ήθελε για να τραγουδάω, αλλά άλλες επέλεγαν οι άντρες για να γίνει η δισκογραφική δουλειά. Και αυτό δείχνει το παράπονο, την πικρία ή το πόσο δύσκολο είναι τελικά να καθιερωθείς σε αυτό τον το χώρο.
Επίσης, το άλλο τρομερό παράδειγμα είναι, ας πούμε, η περίφημη Μαρίκα Παπαγκέκα που δεν την ξέρουν οι Έλληνες. Δηλαδή η Παπαγκέκα, επειδή δεν έζησε στην Ελλάδα μετά το 22, οι Έλληνες δεν τη θεωρούν δικό τους απόκτημα. Ας πούμε είναι πιο κοντά στη Ρόζα Ασκενάζη που ήρθε από την Κωνσταντινούπολη και έζησε μετά στην Ελλάδα, τραγούδισε και με λαϊκά όργανα, ενώ όχι με Στιουντιαντίνα, όχι με Σμυρναίκα όργανα, αλλά με μπουζούκια, και έτσι την έχουν πιο κοντά τους. Η Παπαγκίκα όμως, όταν πήγα εγώ στην Αμερική για πρώτη φορά, πρέπει να ήταν το 1996, και βρέθηκα σε ένα πανεπιστήμιο με κάτι μουσικολόγους οι οποίοι ήταν Ισραηλίτες και Ιρλανδοί πιο πολύ, και δεν είναι τυχαίο γιατί αυτοί οι λαοί έχουν και παραδοσιακή μουσική ισχυρότατη. Και μου είπαν ότι εσείς, λέει, οι Έλληνες έχετε μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστρες του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Μάλλον έχετε δύο πολύ σπουδαίες τραγουδίστρες στον 20ο αιώνα. Και λέω εγώ, καλά, λέω, η μία είναι η Κάλλας, η άλλη ποια είναι? Και μου λένε η Μαρίκα Παπαγκέκα. Εντάξει, την ήξερα την Παπαγκέκα, αλλά κάθομαι λοιπόν και ψάχνω λίγο την Παπαγκέκα και βλέπω καταρχήν το εξής συγκλονιστικό. Έχει ηχογραφήσει 260 και παραπάνω, 260 έχουμε βρει, έτσι, γιατί μπορεί να είναι παραπάνω, σε δίσκους γραμμοφώνου κομμάτια, τα οποία τι είναι όμως αυτά? Είναι ελληνικά παραδοσιακά, αρμένικα παραδοσιακά, κάποια Ισραηλίτικα λίγα, κάποια περίεργα από την περιοχή της Κο που είναι σαν Κυπριακά και Δωδεκανήσια, και φτάνει σε οπερέτες, σε μελοδράματα, μέχρι και σε Λίντερ του Σούμαν, σε στίχους του γνωστού ποιητή του Μίλλερ. Αυτό τον κύκλο με τα Λίντερ του Σούμαν, να με συγχωρείς, του Σούμπερτ, τον έχει λοιπόν τραγουδήσει αποσπασματικά και αυτόν. Δεν μιλάμε δηλαδή για ένα τρομακτικό ταλέντο. Μια γυναίκα η οποία μετά την καταστροφή της Μύρνης δεν πάτησε το πόδι της στην Ελλάδα, πήγε στην Αμερική, έκανε ένα μαγαζί τρομερό, το Μαρίκας με απόστροφο, το οποίο ήταν στο Μανχάταν και το οποίο πηγαίναν τζαζίστες, πηγαίνανε παραδοσιακοί μουσικοί από άλλες χώρες, γινόταν περίεργα τζαμ, αυτοί τραγουδούσαν σε διάφορες γλώσσες, μέχρι που το 29, μέχρι λόγω της οικονομικής κρίσης, το κράκ καταστρέφεται, πάει στο Long Island ξεπεσμένη και ταλαιπωρημένη, και μετά στο Staten Island πάμφτωχη και πεθαίνει σε ένα νοσοκομείο. Το φοβερό είναι επίσης ότι αυτή η γυναίκα είχε μια σχέση μοιραία με ένα συγκλονιστικό μουσικό, που επίσης δεν ξέρουν οι Έλληνες, τον περίφημο Γρηγόρη Ιγκάς Παπαγκίκα.
Ο οποίος κατάγεται από τη Φθιώτιδα.
Ο οποίος κατάγεται από τη Φθιώτιδα, ενώ η Παπαγκίκα από την Κο. Αυτός λοιπόν ο Παπαγκίκας, για μένα, και το λέω με τα λόγω γνώσεως, γιατί αν μη τι άλλο έχω βάλει και εγώ ένα λιθαράκι στο θέμα της ενορχήσωσης στη χώρα αυτή, στο θέμα της ενορχήσωσης και του ήχου, όχι μόνο τα δικά μου κομμάτια, έχουν συνορχιστρώσει και πολλά άλλα σημαντικών Ελλήνων δημιουργών. Αυτός είναι από τους σπουδαιότερους Έλληνες ενορχιστρωτές. Η πρωτοτυπία του, οι απρόσμενοι συνδυασμοί των οργάνων, η μίξη από διάφορα στήλη είναι μοναδική. Πραγματικά μοναδική. Μεγάλος μουσικός, είχε μια σχέση έρωτα πάθους, φύγε έλα ένα περίεργο με την Παπαγκίκα, ήταν ο μοιραίος άντρας της ζωής της, αλλά και αυτός που έδωσε αυτό το φοβερό ήχο στα κομμάτια της. Ενορχιστρώσεις τώρα με γκλασαρμόνικα και βιολί, με αρμονικούς για να κάνει το Σμυρναίκο μινόρε. Κλασικά όργανα που συνδιαλέγονται με παραδοσιακά. Βάλς μαζί με μανέδες. Τρελά πράγματα. Φοβερός. Κοσμοπολίτης ως και που δεν πάει άλλο. Είναι αυτό που χάθηκε όταν έφυγε η Σμύρνη. Και αυτό εμένα με απασχολούσε. Γι' αυτό και στις μουσικές που έχω κάνει στα δικά μου 11 κομμάτια, δεν έχω, ας το πούμε, κλειδωθεί μέσα στο στιλιστικό του λαϊκού τραγουδιού. Γιατί θεωρώ ότι αυτές οι γυναίκες, η μία προερχόμενη από μια άλλη ράτσα, να το πω έτσι χοντροκομμένα, η οποία έχει δώσει σπουδαία πράγματα στη μουσική. Οι Αρμένοι έχουν δώσει στη μουσική απίστευτα πράγματα. Ας πούμε μόνο ένα πράγμα για να το καταλάβεις και να γελάσεις λίγο. Τέσσερα αριστουργήματα της δικής μας μουσικής, δηλαδή το Τζιβαέρι, το Μισοπέλαγα Αρμενίζο, το Τιστάλσα Σβαστό Κακιά, κατάγονται όλα από μια αρμενική οπερέτα που λέγεται Χορχόραγας. Χορχόραγας, αστική. Είδα ενός συνθέτη που πάντα το όνομά του δεν μπορώ να το θυμηθώ, ο οποίος ήταν ακαδημαϊκός συνθέτης της Αρμενίας, και η δική μας παραδοσιακή μουσική ακούγαν αυτές τις ωραίες μελωδίες, τις παραλάσαν, και από τις παραλλαγές αυτές βγήκαν κομμάτια που τα θεωρούμε δικά μας εθνικά κομμάτια, ενώ οι καταγωγές τους είναι αρμενικές. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι αυτός ο κοσμοπολιτισμός που καταστράφηκε μετά με τις εθνοκαθάρσεις, με τις ανταλλαγές πληθυσμών και με όλα αυτά, στέρισε και από τη δικιά μας μουσική ένα πλούτο και μια πολυσυλλεκτικότητα που διατηρείται κυρίως στην Παπαγκίκα. Και σε όσοι ήταν στα Αμερική, πριν την Παπαγκίκα υπάρχει η κυρία Κούλα, η περίφημη. Ποιος την ξέρει, ελάχιστη. Μετά την Παπαγκίκα στη Θεσσαλονίκη, ένα μικρό χρονικό διάστημα, υπάρχει η περίφημη Μαρίκα Πολιτοπούλου, η Μαρίκα η Πολίτισσα. Άλλη σπουδαία τραγουδίστρια. Είναι δηλαδή ένας ολόκληρος δεύτερος δρόμος, ο οποίος τώρα αρχίζουμε και συνειδητοποιούμε την τρομερή επίπτωση που είχε. Γιατί την Παπαγκίκα μπορεί να μην την ξέρει ο ελληνικός λαός, δηλαδή δεν υπάρχει τραγουδιστής και τραγουδίστρια στην Ελλάδα που να μην την άκουσε την Παπαγκίκα και να μην έμαθε από την Παπαγκίκα.
Διάβασα, κύριε Ανδρέου, το εξής, ότι ακόμα και την περίοδο που μεγαλουργούσε η Μαρίκα Παπαγκίκα στη Νέα Υόρκη μαζί με σύγχρονους στάρ της εποχής, καμία εφημερίδα της εποχής δεν είχε γράψει μία αράδα για την ίδια, όπως και κανείς δεν κράτησε ένα αρχείο με τις ηχογραφήσεις της ή με λεπτομέρειες για τη ζωή της.
Σωστό.
Και επειδή η ίδια δεν έκανε παιδιά για να ενδιαφερθούν να σώσουν αυτό το υλικό, μέχρι και τη δεκαετία του 70 κανείς δεν ασχολήθηκε για να βρει αξιόπιστες μαρτυρίες, δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι την έζησαν από κοντά, άρα θα μπορούσαν να είναι πολύτιμες οι μαρτυρίες τους. Αλλά βέβαια, ό,τι είναι πολύτιμο δεν χάνεται.
Όχι,
και κάποια
ποτέ
στιγμή βγαίνει
και από ξένους,
στην
γιατί
επιφάνεια.
Πρώτα Εβραίοι μουσικολόγοι ασχολήθηκαν με την Παπαγκέκα. Και μετά σιγά σιγά και οι δικοί μας. Είναι φοβερό.
Διάβασα ότι υπήρχε ένας συλλέκτης δίσκων, Αμερικάνος, ο οποίος ήταν ο Ιων Ναγκόσκι, ο οποίος ανακάλυψε το Σμυρναίκο Μινόρε, συγκλονίστηκε από τη φωνή
Αμερικανός
της. Και
Εβραίος,
έτσι λοιπόν,
ναι,
άρχισε να ασχολείται.
Αυτή η έρευνα. Και να πω και κάτι ακόμα, ότι ένα άλλο παράδοξο της Παπαγκέκα, μια και τα λέμε τώρα όλα αυτά, γιατί όλα αυτά είναι στοιχεία της μυθοπλασίας που αφορά και το έργο. Γιατί εμείς δεν κάνουμε βιογραφία, κάνουμε μυθοπλασία στην κεντρική ιστορία. Λέμε αλήθειες, λέμε και ψέματα. Λοιπόν, η Παπαγκέκα, ενώ είναι σίγουρο και πια έχει μαρτυρηθεί ότι από το 25 και μετά και μέχρι το 38-39 πήγαινε σε γάμους, σε βαφτίσεις, σε γιορτές της ελληνικής κοινότητας αλλά και άλλων κοινοτήτων, δεν έχει βρεθεί ούτε μία φωτογραφία της ποτέ. Σε σημείο που να σκέφτομαι εγώ ότι δεν ήθελε να φωτογραφηθεί. Δηλαδή πήγαινε κάποιος να τη φωτογραφίσει γιατί δεν ήθελε. Αντίστοιχα, σε ένα σημείο στο έργο υπάρχει και μία άλλη αρχιετυπική αναφορά που είναι επίσης μια δική μου τρέλα που μου γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, πάλι στη Νέα Υόρκη, γιατί υπήρχε αυτό το πράγμα ότι όλοι οι Έλληνες τραγουδιστές και τραγουδίστριες μέχρι τουλάχιστον το 60 πηγαίνουν έρχοντας στην Αμερική, δηλαδή πάρα πολύ συχνά. Εξού και το φοβερό κομμάτι αυτό με το αερόπλανο, ένα κομμάτι της Μυρναίκης περίοδου που λέει ότι θα φύγω να πάω στην Αμερική, θα πάω πουθενά, θα κάτσω εδώ και θα πάρω το αεροπλάνο. Λοιπόν, τι βλέπω λοιπόν. Είμαι στους 5 δρόμους εκεί στο κεντρικό Μανχάταν και κάποια στιγμή που ανεβαίνω με το μετρό, σκέφτομαι ότι η Νίνο χάνεται το 57 και είναι βεβαιωμένο ότι κάποιους μήνες πριν είχε ταξιδέψει για τελευταία φορά στην Αμερική για να ρωτήσει τους Αμερικανούς γιατρούς μήπως είχε κάποια ελπίδα, έκανε μια εγχείρηση, αλλά δυστυχώς η γυναίκα κατέληξε μετά από ένα εξάμεινο εφτάμινο. Και φαντάζομαι λοιπόν ότι η Νίνο ανεβαίνει τις σκάλες, βγαίνει από τη στάση του μετρό και βλέπει φάτσα κάρτα τη φοβερή αφίσα της Μέριλιν Μονρόε με τη φουσκωμένη φούστα, αυτό το συγκλονιστικό, ηρωνικό στην πραγματικότητα, έτσι αν τα λέει. Και ηρωνικό για χιλιάδες. Είναι μια γυναίκα που έχει επίσης τσαλαπατηθεί, μια γυναίκα τη οποία η εικόνα έχει υπερχρησιμοποιηθεί και η οποία πεθαίνει 4 χρόνια μετά. Η Νίνου πεθαίνει το 57 και αυτή πεθαίνει το 61. Αλλά και η Παπαγκίκα πεθαίνει 43 χρονών. Δηλαδή, καμιά από αυτές τις γυναίκες ιδιωτικά στην ιδιωτική του ζωή δεν έχει ευτυχίσει. Και εγώ δεν μπορώ να πω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα μόνο μια ερωτική ζωή. Είναι αποτέλεσμα του ότι από μια μεριά έχουν ένα γιγαντιαίο ταλέντο, ένα ταλέντο το οποίο είναι συγκλονιστικό και καρμικό, μπορώ να πω. Ένα ταλέντο το οποίο αλλάζει την κοινωνική δομή, ας πούμε, πια με την ομολογία την οποία κρύβει μέσα του, και την ίδια ώρα είναι τόση συμβατικότητα της κοινωνίας, είναι τόσο δραματικές οι συνθήκες της ζωής τους, είναι τόσες οι ατυχίες, όσο σας το πω και έτσι, που ιδιωτικά οι γυναίκες αυτές δεν έχουν καταφέρει να εισπράξουν με έναν τρόπο το σύνολο της ιδιοφυΐας τους και τη παρέμβασή σου όχι μόνο στο καλλιτεχνικό, αλλά και στο κοινωνικό τοπίο.
Είπατε προηγουμένως για την ανδρική γραμματική, στην οποία χρειάστηκε να παρέμβουν μέσα αυτές οι γυναίκες αυτής της χρονικής περίοδου και την ανδρική γραμματική να τη μετατρέψουν σε μια γυναικεία
γραμματική. Έμεσα και άμεσα.
Υπάρχει ένα σημείωμα εδώ του Γιώργου του Τσάμπρα, ο οποίος λέει πολύ σημαντικές πληροφορίες. Δηλαδή, όσοι επισκεφθούν, καλό θα είναι να πάρουν το πρόγραμμα, γιατί πραγματικά οι πληροφορίες σε σχέση με την ιστορία του λαϊκού τραγουδιού είναι πολύτιμες. Όπου αναφέρει τα στάδια με τα οποία έγινε η χειραφέτηση, να πω έτσι, των γυναικών στην πάροδο του χρόνου. Να, για παράδειγμα, λέει ότι η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου κλήθηκε να γράψει τραγούδια σαν να τα έγραφε ένας άνδρας.
Ακριβώς.
Η Σωτηρία Μπέλου κλήθηκε να έχει μια τέτοια συμπεριφορά πάνω στο πάλκο, επίσης σαν να είναι άνδρας. Η Ρόζα Εσκενάζη όλη την υπολόγιζε ως χορεύτρια. Την υποτιμούσαν, δεν τη θεωρούσαν ότι ήταν τραγουδίστρια. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου κάποια στιγμή την καλέσανε και της είπαν: αν θέλεις να τραγουδήσεις, καλό είναι να τραγουδήσεις σαν τον Παγιουμτζή. Και η Μαρή Κανίνου, η οποία είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, αλλά αρκίζει να το σημειώσουμε με τεράστια μεγάλα γράμματα, ήταν αυτή που άλλαξε τη θέση της γυναίκας πάνω στο πάλκο, αντί να κάθεται πάνω στην καρέκλα με κλειστά τα πόδια και με τη φούστα να την τραβάει προς τα κάτω, μην τυχόν και φανούν τα γόνατα, είχε το κουράγιο και την τόλμη να σηκωθεί πάνω, δηλαδή να βγει μπροστά. Ακριβώς. Και να έχει όλο αυτό το ταπεραμέντο. Θέλω Ακριβώς. λοιπόν να πω ότι οι γυναίκες μεν, αλλά καλούνταν να παίξουν το ρόλο αυτό που τους υποδείκνυαν οι άνδρες, που έγραφαν μουσική για αυτές, που βάζανε λόγια για αυτές, αλλά επί της ουσίας τις λέγανε να απευθυνθούν σε μια γυναίκα. Πόσο κόντρα ρόλος ήταν αυτός και πώς οι ίδιες σπάσαν αυτά τα δεσμά.
Λοιπόν, καταρχήν, στατιστικά πάνω από το 50% των τραγουδιών της πρώτης περίοδου της λαϊκής μας μουσικής, δηλαδή και βάζω και την Αμερική στη μέση, από το 18 και μετά και μέχρι τουλάχιστον το 60, το μισό ρεπερτόριο έχει ανδρικά λόγια. Τώρα, οι γυναίκες αυτές, ένα πράγμα που κάνανε ήταν μια μάχη να μας κάνουν να το ξεχνάμε. Εγώ δηλαδή με έκπληξη παρατήρησα ότι υπήρχαν τραγούδια στα οποία είχα αντιαφορήσει για το φύλο, το γραμματικό φύλο, το λέω έτσι χιουμοριστικά, επειδή οι γυναίκες αυτές είχαν έναν τρόπο να μας το μεταφέρουν και να το παραλλάξουν. Σε άλλες περιπτώσεις, ακόμα και στη ζωντανή ερμηνεία, να αλλάξουν τα λόγια, όπως είπαμε πριν και για το τελευταίο βράδυ μου. Όμως, αυτό το οποίο βλέπω εγώ, πώς να το πω, βλέπω και με συγκινεί όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι αυτό που συγκρούεται κεντρικά με την αρσενική οπτική είναι ο βαθύτερος ιερουργικός ερωτισμός της γυναίκας ως φίλου. Η γυναίκα που είναι μάνα, που είναι ερωμένη, που είναι παρηγορήτρια, που είναι η Παναγία, που είναι το πιο αγαπημένο πρόσωπο της Μεσογείου, που δεν είναι η Παναγία, θεώνεται σύμφωνα με την παράδοση να πεθαίνει. Πριν είναι μία θνητή. Και όμως είναι το πιο αγαπημένο πρόσωπο όλων, γιατί συγκεντρώνει αυτές τις εκπληκτικές ιδιότητες. Αυτές οι γυναίκες λοιπόν, αυτό το οποίο βιώσανε τη στιγμή που κατάλαβαν ότι η τέχνη τους έχει αυτό το φοβερό αέρα και φυσάει αέρα, ήταν ότι δεν μπορούσε να συνδυαστεί και να συμβιβαστεί με τα συντηρητικά στοιχεία της ζωής τους.
Να χωρέσει, ασφιχτιούσαν σε αυτό το πλαίσιο.
Και γι' αυτό και ήταν συγκρούντα συνεχώς. Είναι παρημιώδης οι καυγάδες που έχει κάνει και η Μπέλου, που έχει κάνει και η Νίνου, που έχει κάνει και η Γιώργα Κοπούλου, που έχει κάνει και η Γκρέα και όλες αυτές, με όλο το κατεστημένο των μουσικών, των νυχτερινών κέντρων, των αφεντικών. Δηλαδή ήταν οι γυναίκες, τι να πω, ένα είδος κοινωνικών επαναστρατηριών, ας πούμε, οι οποίες μέσα από την αφορμή της ανάδειξης του πάθους τελικά κάνανε και κοινωνικό αγώνα, αυτό κάνανε.
Χωρίς να είναι συνειδητοποιημένες σουφραζέτες και φεμινίστριες, αλλά το πάθος τους, η εσωτερική τους ανάγκη, η εξωτερήκευση ήταν αυτό που έκανε να σπάσουν τα δεσμά.
Να πω και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό. Ωραία, δεν ήτανε. Εγώ θα συμφωνήσω. Πες μου εσύ, ποιο άλλο κομμάτι του γυναικείου πληθυσμού από τις αρχές του 20ου αιώνα είχε τέτοια δημοσιότητα και τέτοιο φως επάνω της που να μπορεί να δημιουργεί και ένα κοινωνικό παράδειγμα.
Ακριβώς.
Δεν είναι το φοβερό.
Και μάλιστα όταν είσαι, για παράδειγμα, Μαρίκα Νίνου και πρέπει να είσαι εξαρτημένη από τον Τσιτσάνη.
Ο Τσιτσάνης,
για παράδειγμα, στα περισσότερα τραγούδια του, τις γυναίκες πώς τις αποκαλούσε?
Τρελές.
Μπαμπέσα, σκληρόκαρδη, πλανέφτρα, ψεύτρα, ξελογιάστρα, πανούργα, γκρινιάρα, πονηρή, σατράπισα, θεατρίνα, κουράζομαι για να διαβάζω τους αρνητικούς χαρακτηρισμούς.
Σκληρή,
κακούργα, ξεμυαλισμένη, άστατη, άπονη, αφιλότιμη, πεισβατάρα, παραδόπιστη και πάνω απ' όλα τρελή.
Αυτό είναι το τρελή, είναι το τραγικό.
Ναι.
Τα άλλα όλα.
Δηλαδή το πάθος το αποκαλούμε,
ναι,
τρέλα.
Αυτό. Και την ελευθερία επιλογής, την ανεξαρτησία επιλογής. Ας πούμε, ένα από τα συγκλονιστικότερα τραγούδια που υπάρχουν στον ελληνισμό και που είναι σαφέστατα η Αχάριστη, έχει τον τίτλο Αχάριστη. Mm-hmm. Που είναι ένας πολύ προσβλητικός τίτλος για τη γυναίκα. Γιατί στην ουσία τι περιγράφει? Περιγράφει ότι μια γυναίκα θέλει να υπερβεί το συγκεκριμένο άντρα και ερωτικά και προς να τον ξεχάσει, να τον αφήσει πίσω της, χωρίς να οδηγηθεί σε γυναικοκτονία. Γιατί βλέπουμε τι γίνεται στη σημερινή πραγματικότητα. Ποιες σκοτώνονται? Οι γυναίκες που προσπαθούν να προχωρήσουν τη ζωή τους. Να πάνε σε μια επόμενη ερωτική σχέση, να πάνε σε ένα επόμενο σχήμα και ο προηγούμενος αρσενικός, ο οποίος δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το αποδειχτεί, πάει και τη σκοτώνει, γιατί θεωρεί ιδιοκτησία του. Αυτό λοιπόν το πράγμα, και όχι μόνο η Νίνου, εγώ πιστεύω όλες αυτές οι γυναίκες, και η Γκρέι το ίδιο, υπάρχουν και τις πόλεις πάνω κάποια σημειώματα κατά καιρούς και κάποιες που κράτησε ο Χρονάς, ας πούμε, σε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Όλες οι γυναίκες είχαν το νου τους σε αυτή την κόντρα που είχαν υποστεί. Καμία δεν ήταν μη συνειδητοποιημένη και ανέμελη σε αυτό. Mm-hmm. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό.
Και μάλιστα πολλές φορές τον έρωτα με τη γυναίκα τον αποκαλούσαν πάθος που καταστρέφει τον άνδρα. Mm. Δηλαδή, ο έρωτας αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του. Είπατε προηγουμένως, κύριε Ανδρέου, ότι δεν υπάρχουν φωτογραφικά ντοκουμέντα που να αποτυπώνουν αυτές τις μορφές. Εδώ λοιπόν, στο σημείωμά του, ο Γιώργος ο Τσάμπρας λέει το εξής: κάποιες μόνο φωτογραφίες με τη Μαρίκα Παπαγκίκα, την κυρία Κούλα, που την προαναφέρατε, την Αμαλία Βάκα, περισσότερες με τη Ρόζα Σκενάζη, λιγότερες με τη Ρίτα Αμπατζή, σπάνια με την Μαρίκα την πολίτισσα, που και αυτές δεν ξέρουμε αν είναι αντιπροσωπευτικές, του τι συνέβαινε τότε ή μήπως ήταν στημένες. Η φωτογραφία δεν είχε ακόμα την καθημερινή υπόσταση που απέκτησε αργότερα. Περισσότερες πληροφορίες έχουμε από λογοτεχνικές καταγραφές για το πώς στεκόταν στη μέση του πάλκου οι Σμυρνιές τραγουδίστριες, ξεκινώντας με αμανέδες, που ήταν πολύ διάσημο το είδος, συνέχιζαν με σμυρνέικα. Είναι κάτι που εσείς ως σκηνικό το αναπαράγετε. Έχετε λοιπόν...
Και πιστά μπορώ να πω. Το αναπαράγουμε πιστά, διότι αυτό το οποίο εγώ είχα σαν πληροφορία, γιατί καλά, έχω συζητήσει και με τον Τζάβρα πολλές φορές και έχω συζητήσει με τον Κουνάδη πάρα πολλές φορές, τον Παναγιώτη, που είναι ο μεγαλύτερος συλλέκτης της
Κονγκραφόνου
και ερευνητής. Λοιπόν, οι γυναίκες της Μύρνης, στο πολυεθνικό περιβάλλον της Μύρνης, συμπεριφερόντουσαν σαν τραγουδίστες της όπερας. Όταν σηκώνταν από τη σκηνή ήταν γιατί έπαιζαν ένα ρόλο. Δεν σηκώνταν για να τραγουδήσουν. Το τραγούδι που είναι ένα γέννημα του 20ου αιώνα έχει άλλα χαρακτηριστικά. Είναι σύντομο, γρήγορο, νευρικό, μινιμαλιστικό, και ένα από τα κομμάτια του μινιμαλισμού του οφείλεται στη δισκογραφία, δηλαδή στη δισκογράφηση του, επειδή το κερί άντεχε το πολύ 3-3,5 λεπτά, έπρεπε να τα πεις όλα σε 3 λεπτά και να φύγεις. Άρα δεν έχεις χρόνο. Όμως οι Σμυρνιές, όταν σηκώνα στις σκηνές, μου για να πούν τον Κοκκινοπότηλο, τώρα ένα παράδειγμα, έτσι, ή να πούν το Ιέλη θέλει σκότωμα, θέλει καραμανιόλα, ήταν κομμάτι ενός ευρύτερου σενάριου, μιας ευρύτερης οπερέτας, να το πω, λαϊκής οπερέτας, λαϊκού δράματος, που τους έδινε το δικαίωμα να συμπεριφερθούν σαν ηθοποιοί. Υπάρχει μεγάλη διαφορά δηλαδή στο αν σηκώνεται όρθια η Παπαγκίκα στο κέντρο της επειδή παίζει ένα απόσπασμα από μια οπερέτα, από την Ορθοστασία της Νίνου, η οποία υποστηρίζει το τρίλεπτο τραγούδι, το τραγούδι ρόλο, το τραγούδι στάμπα της στιγμής. Αυτό είναι κάτι που δημιουργεί μια πολύ μεγάλη διαφορά. Εν πάση περιπτώσει, εμείς στο έργο μας, και αυτό πρέπει να πω ότι το έκανε με πολύ μεγάλο σεβασμό ο Αστέρης ο Πελτέκης, ο σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδος, γιατί αυτό το έργο εκτός όλων των άλλων είναι μια συνεργασία δύο θεάτρων, έτσι. Μέσα και αυτό ένα μεγάλο ρόλο του Κουθουβουέ και του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερών, του Διπεθές Σερών. Λοιπόν, τι έκανε ο Πελτέκης? Είπε ότι τα δύο κεντρικά πρόσωπα θα πρέπει στις κεντρικές τους στάσεις να δείξουν το καθένα τι είναι και πώς έφτασε εκεί που είναι. Γι' αυτό παρουσιάζει μια Παπαγκίκα που την υποδίεται η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η οποία επιχειρηματολογεί υπέρ του γεγονότος, του γιατί δεν γύρισε ποτέ στην Ελλάδα. Και είναι όρθια πάντα. Είναι η άλλη όρθια. Ενώ όταν μιλάει για την Νίνο, την οποία υποδίεται η Κορίνα Λεγάκη, την αρχίζει να είναι καθιστή. Να αρχίζει με το σοκαριστικό τραγούδι αυτό, το που είναι ένα μήνυμα, υποτίθεται, ενός ερωτικού τέλους, τη σήμερα, τη αύριο, τη τώρα. Αλλά αυτό της δίνει την ανεξαρτησία της, και από εκεί πέρα σε όλη την παράσταση είναι σαν να αποδεσμεύεται, να σηκώνεται όρθια και να στέκεται πια στα πόδια της. Γι' αυτό λέει σε ένα σημείο, καλά λέει, εγώ λέει δεν φοβήθηκα τη σκηνοβασία, δεν φοβήθηκα την ακροβασία και θα φοβηθώ το πάλκο. Mm-hmm. Μια πολύ ωραία τάκα του Οδυσσέα. Mm-hmm.
Κύριε Ανδρέου, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου, ακούγοντας ένα τραγούδι της Μαρίκας Παπαγκίκα.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του πολιτιστικού ραδιοφώνου της ΕΤΡΙΑ στην Θεσσαλονίκη με καλεσμένο τον Γιώργο Ανδρέου, όπου κουβεντιάζουμε για το ρόλο που έπαιξαν οι τραγουδίστριες οι οποίες μεσουράνησαν μέχρι και τη δεκαετία του 70. Κύριε Ανδρέου, επειδή αναφερθήκατε στη σύμπραξη του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδας με το Διπεθεσσερών, ας αδράξω την ευκαιρία και θέλω να μου πείτε το συμβολισμό. Στο μυαλό μου μπορεί και να είναι λάθος. Ένα πολύ σημαντικό θέατρο, όπως είναι αυτό, το Κρατικό Θέατρο Βόρειου Ελλάδας, παρά το ότι θεωρείται περιφέρεια σε σχέση με την Αθήνα, αλλά είναι φάρος σε σχέση με την περιφέρεια, συνεργάζεται με ένα μικρό περιφερειακό θέατρο μιας πόλης. Αυτή η συνέργεια πώς προέκυψε και τι ωφέλη βγαίνουν από τέτοιου είδους συμπράξεις του μικρού με τον μεγάλο, του κέντρου με την περιφέρεια?
Κοίταξε, τα Διπεθέ και ήταν μια μεγάλη, πραγματικά μια πολύ μεγάλη έμπνευση της Μέλινας Μερκούρη, η οποία διαχρονικά έχει δικαιωθεί. Γιατί τι συμβαίνει? Ένα Διπεθέ δεν είναι μόνο θέατρο. Ένα Διπεθέ είναι και θέατρο, είναι και χώρος μόρφωσης, γιατί έχει τμήματα όπως έχουμε εμείς, τμήματα επιμόρφωσης θεατρικής για παιδιά, για εφήβους, έχει πειραματικές δηλαδή αεραστεχνικές σκηνές, έχει τη δυνατότητα να δίδεται στην τοπική κοινωνία για ποικίλες δράσεις, φιλανθρωπικές, καλλιτεχνικές, σύλλογοι, φορείς, σχολεία, οι οποίοι έρχονται και χρησιμοποιούν τις αίθουσές τους και τις υποδομές του Διπεθέ για τις δράσεις τους. Ο συμβολισμός όμως είναι αμήλικτος, γιατί το Διπεθέ Σερών ιδρύθηκε το 1982 και δεν είχε ποτέ συνεργαστεί με το μεγάλο θέατρο, τη μεγάλη μάνα που είναι το Κρατικό Θέατρο Βόρειου Ελλάδος.
Είναι η πρώτη συνέργεια.
Είναι η πρώτη συνέργεια. Uh-huh. Αυτό λοιπόν έγινε επειδή υπήρχε και από τον Πελτέκη και από μένα η αίσθηση ότι κεντρικός ρόλος και του Κρατικού Θεάτρου Βόρειου Ελλάδος σαν του μεγάλου σχήματος αλλά και του μικρότερου σχήματος που είναι το Διπεθέ είναι η συνύπαρξη με βάση ένα κοινό άξονα. Ποιος είναι αυτός ο κοινός άξονας? Ο κοινός άξονας είναι ότι εάν δεν υπάρξει συνεργασία, δομική συνεργασία όμως, όχι καταλαβαίνετε λίγο επίπλαστη και περιφερειακή ή απλώς μόνο στο PR και στο επικοινωνιακό κομμάτι, δηλαδή παραγωγική συνεργασία, δεν θα μπορεί ποτέ κανένας από τους δύο οργανισμούς να εκπληρώσει τον πλήρη ρόλο του. Το μένει ένα που είναι κεντρικό θέατρο Βορείου Ελλάδος και καταστατικά είναι υποχρεωμένο να κάνει συνεργασίες και να βάζει υπό τη σκέπη του τα υπόλοιπα μικρότερα, αλλά και τα Διπεθέ, τα οποία οφείλουν να συνεργάζονται με υπέρτερους φορείς για τεχνογνωσία, για δημιουργία καλλιτεχνικού αποτελέσματος, για συγχρηματοδότηση. Τα Διπεθέ έχουν περιορισμένους χρηματικούς πόρους. Δεν μπορούν να σηκώσουν τεράστιες παραγωγές. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Αλλά η συνεργασία των δύο φορέων δημιουργεί την άνεση για να γίνουν πράγματα τα οποία υπό άλλες περιστάσεις ήταν δύσκολο να γίνουν και που δεν γίνονται στην ιδιωτική οικονομία με τίποτα.
Σε ποιες πόλεις θα βρεθείτε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού?
Θα κάνουμε μια μεγάλη, πραγματικά μεγάλη, να λέμε μια μεγάλη επιλεκτική περιοδία, χρονική μεγάλη, με 10-12 παραστάσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας που έχουν αντίστοιχη διαδρομή συναυλιακή καλλιτεχνική. Θα πάμε και στην Αθήνα και όπου υπάρχει μια έκπληξη που δεν την αποκαλύψω ακόμα, γιατί πρέπει να.
Σε ανοιχτούς χώρους.
Σε ανοιχτούς. Δηλαδή το έργο θα μετασχηματιστεί σε έργο ανοιχτών χώρων με πρώτη παράσταση στο θέατρο Δάσους στα μέσα Ιουνίου. Από εκεί ξεκινάμε. Μετά πάμε σε Σέρρες αρχές Ιουλίου, γιατί έχουμε και μια υποχρέωση να το παρουσιάσουμε και στις Σέρρες. Και από εκεί θα κάνουμε μια βόλτα κατεβαίνοντας προς την Αθήνα και θα ξαναγυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου για ένα μήνα. Είναι μια καινούργια τάση που την εφαρμόζει αυτή τη στιγμή το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και ο Πελτέκης, ο διευθυντής του, να επαναλαμβάνει τα έργα τα επιτυχημένα ξανά για ένα μικρό κύκλο 10-15 παραστάσεων. Και μετά υπάρχει μια σκέψη, μήπως μείνουμε στην Αθήνα σε μια μικρότερη, σε ένα μικρότερο σχήμα και κάνουμε ένα εργαστήρι. Ένα στούντιο πάνω στις Μαρίκες, όπου θα είναι σε ένα μικρότερο χώρο, θα είναι ένα πιο λιτό πράγμα, πιο κοντά στη μουσική ιδιότητα και μπορεί και να έχει και ορισμένες εκπλήξεις λογοτεχνικού χαρακτήρα. Τι εννοώ? Εγώ έγραψα το έργο αυτό για μία γυναίκα, για δύο γυναίκες και για δύο γυναίκες έναν άντρα. Επιλέξαμε την ιδέα των δύο γυναικών, γιατί πραγματικά είναι η ουσιοδέστερη και σημαντικότερη, αλλά θα μπορούσα να παίξω σε μια μεταγενέστερη παράσταση και δύο-τρία τραγούδια που έγραψα για τον άντρα. Τα έγραψα πάλι από τη σκοπιά των γυναικών. Και είναι επίσης εξίσου αποκαλυπτικά.
Κύριε Ανδρέου, γιατί επιλέξατε να είναι απόντες οι άνδρες από τη σκηνή? Γιατί είναι μόνο γυναίκες και οι τραγουδίστριες και οι κόροι της Μαρίκας Νίνου? Γιατί λέμε ότι λέτε ψέματα και όχι μόνο αλήθειες, δεν είναι βιογραφία, υπάρχει το στοιχείο το φαντασιακό. Και όσες γυναίκες βρίσκονται δίπλα τους που παίζουν το ρόλο της μοίρας, της χαρτορίχτρας, του χορού, επίσης είναι μόνο γυναίκες. Δηλαδή άνδρες. Εσείς, ο Οδυσσέας Ιωάννου, ο Πελτέκης, δηλαδή μια ομάδα ανδρών έχει σκεφτεί να γράψει μία παράσταση που είναι εντελώς γυναικεία υπόθεση, με τους άνδρες απλά να αναφέρονται και μάλιστα με ένα ρόλο που δεν είναι εγκομιαστικός.
Κοίταξε, και ο Οδυσσέας Ιωάννου και εγώ, αν δει κανείς τη δισκογραφία μας, θα δει ότι είμαστε λάτρεις των γυναικών ερμηνευτριών και το 70% της δισκογραφίας μας έχει γίνει με γυναίκες. Ο Μπελτέξης, από την άλλη μεριά, αν δει κανείς την εργογραφία του, θα δει και το πόση δυναμική έχει δώσει σε έργα που έχουν θέμα τις γυναικείες ηρωίδες και γυναίκες σκηνοθέτες. Πάρα πολλές που σκηνοθετούν στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, σκηνοθετούν 2 ή 3. Και σε κάθε περίοδο υπάρχει αυτό το πράγμα διαρκώς. Εγώ αισθάνομαι ότι η απουσία των ανδρών από το πατάρι λειτουργεί και απελευθερωτικά και για τους άντρες. Γιατί αντί να υφίσταται ένας άντρας τα στερεότυπα τα οποία υπάρχουν δυστυχώς μέσα και στο λαϊκό τραγούδι και μέσα στη συμπεριφορά των ανδρών, ειδικά σε αυτά τα 50 χρόνια που ήταν σε μερικές περιστάσεις, ήταν και πάρα πολύ προσβλητικά. Δεν αντέχουν δηλαδή τα σημερινά κριτήρια. Η αποσιώπησή τους είναι και ένα είδος, ας το πούμε,
περιφρούρησης.
Yeah. Γι' αυτό το περίφημο second thought, τη δεύτερη σκέψη, αυτή που είναι πολύ σημαντική, ώστε να υπάρξει και μια δικαιοσύνη. Ποια είναι η δικαιοσύνη τελικά? Μπορεί να φανταστεί κανείς το λαϊκό τραγούδι χωρίς τις γυναίκες ερμηνεύτριες? Δεν υπάρχει μια περίπτωση. Όσο σπουδαίος και να είναι ο Καζατζίδης, όσο σπουδαίος και να είναι ο Πιθηκότσης, όσο σπουδαίος και να είναι ο Παγιουμτζής, ο Περπινιάδης, δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα όλοι αυτοί αν δεν υπήρχαν 10-12 συγκλονιστικές τραγουδίστρες και άλλες 50 πάρα πολύ καλές στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα.
Γράφετε ένα τραγούδι και λέτε: «Με είπαν Σωτηρία, Πόλη, Τζέννη, με είπαν Ιωάννα, Μέρη, Κέτη, Μαρίκα δεν με είπανε ποτέ ξανά. Με βγάλαν Σωτηρία, Πόλη, Τζέννη, με βγάλαν Ιωάννα, Μέρη, Κέτη, Μαρίκα δεν με βγάλανε ποτέ ξανά». Νομίζω ότι η απαρίθμηση και μόνο αυτών των ονομάτων δείχνει ότι η παράσταση δεν είναι η βιογραφία της Νίνου, δεν είναι η αυτοβιογραφία της Μαρίκας Νίνου ή της Παπαγκίκα, αλλά είναι όλων αυτών των γυναικών. Έτσι. Που είναι σαν να ήταν οι Μαρίκες.
Και αυτό μέσα από ένα πάρα πολύ ωραίο έβριμα του Οδυσσέα Ιωάννου, που δεν θέλω να το αποκαλύψω γιατί είναι καλό να πάει να δει κανείς την παράσταση. Ωστόσο, το έβριμα αυτό και για τις δύο αυτές γυναίκες, τι κάνει? Ανοίγει την πόρτα ώστε να καταλάβει τελεσίδικα και ο θεατής ή η θεατής ότι δεν μιλάμε για βιογραφία δύο γυναικών, όπως και δεν μιλάμε για ένα ρεπερτόριο μόνο παλιό, εφόσον υπάρχει το δικό μου σχολικό. Μιλάμε για μια εκκίνηση από δύο γυναίκες οι οποίες μέσα στις ιστορίες των ζώων αυτών έχουν μυθιστορηματικό ενδιαφέρον, αλλά μήπως δεν έχει μυθιστορηματικό ενδιαφέρον η Αγγέλα Παπάζογλου? Εγώ, ας πούμε, δεν έχω βρει καλύτερη αφήγηση για την καταστροφή της Μύρνης από την αφήγηση της Παπάζογλου. Επίσης, δεν έχω βρει καλύτερα κείμενα για το τι συνέβη στη δεκαετία του 50 στις σχέσεις ανδρών γυναικών από αυτά που έχουν πει αποσπασματικά η Γεωργακοπούλου, η Γκρέη και η Πάνο. Με δύο λόγια, ήταν ένα είδος υποχρέωσης και ηθικής υποχρέωσης και αποκατάστασης ενός μεγάλου ρόλου στον καλλιτεχνικό κομμάτι του τραγουδιού. Που για μένα βέβαια ήταν, εγώ ήμουν αβέβαιος γι' αυτό, ήμουν αβέβαιος ότι αν το λαϊκό τραγούδι έφτασε σε τέτοια κλέπτυνση αισθημάτων, σε τέτοια στόχευση βάθους, αυτό οφείλεται σε σημαντικότατο και στο πιο σημαντικό μπορώ να πω βαθμό, στις γυναίκες ερμηνεύτριες.
Νομίζω ότι και τα δύο πρόσωπα που επιλέξατε, όπου βάζετε στοιχεία πραγματικά αλλά τα μπερδεύετε και με τα στοιχεία της μυθοπλασίας, είναι δύο πρόσωπα που δεν αντάμωσαν ποτέ.
Ποτέ.
Παρόλα αυτά έχουν μια κοινή μοίρα και θέλω εδώ να μου πείτε τι ρόλο παίζει το πεπρωμένο, γιατί και μέσα στην παράστασή σας υπάρχουν
μοίρες,
γυναίκες
φυσικά.
Που προσπαθούν να πουν τις μοίρες σε αυτές τις γυναίκες που βέβαια αρνούνται να το αποδεχτούν, δηλαδή δεν υποτάσσονται στη μοίρα τους, αντιστέκονται και θέλουν όταν θα ξαναζήσουν να ζήσουν μια ζωή έτσι όπως την ονειρεύτηκαν.
Ακριβώς.
Θέλω λοιπόν να μου πείτε για το γεγονός και το πεπρωμένο.
Η δεύτερη σκέψη που έκανα μετά από την πρώτη που είχε να κάνει με τη σκηνοβασία ήταν ότι αυτές οι γυναίκες αποτελούν και κομμάτι μιας, ας το πούμε, προφορικής παράδοσης της τέχνης που είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική στο δικό μας πολιτισμό, όπου ο παραδοσιακός μουσικός και ο τραγουδιστής μαθαίνει από τον προηγούμενο. Είναι ο μέντορας του, ο δάσκαλός του, δεν υπάρχει ακαδημία, υπάρχει προφορική δυναμική, έτσι. Λοιπόν, εκεί συλλάβαμε μαζί με τον Οδυσσέα αυτή την ιδέα ότι δηλαδή η νεότερη, η Νίνο, ας το πούμε έτσι, εισαγωγικά Νίνο, η νεότερη κάποια στιγμή όταν αισθάνεται μια απειλή της ζωής της, που δεν είναι βέβαια από τις καρτορίχτες αλλά είναι από την επιστήμη που της λέει ότι έχει μια ασθένεια, αρχίζει και αναζητά μια συμβολική μητέρα, μητέρα της τέχνης της. και κάνει μια παραπομπή σε μια μεγαλύτερη ερμηνεύτρια, με την οποία αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι δεν υπάρχουν πολλοί διαφορετικές αποχρώσεις ζωής και στη μεγαλύτερη, και η μεγαλύτερη πιθανόν να έχει μια παραπομπή σε μια παλαιότερη. Γι' αυτό και το δεύτερο πράγμα που έχω γράψει σαν μουσικό, σαν ένα μουσικό ρετσιτατίβο σε αυτή την παράσταση, είναι η συνάντησή τους. Το γεγονός ότι κάποια στιγμή έρχεται η μία απέναντι στην άλλη και
κοιτάζονται στα μάτια και αρχίζουν εξομολογήσεις.
Και λέει, εσένα λοιπόν, εσένα άκουγα. Και αυτό το εσένα άκουγα δεν είναι το μυθιστορηματικό του έργου, ότι ναι, σε άκουγα. Είναι ότι εσένα άκουγα και έμαθα να τραγουδάω.
Και θέλω να πω λοιπόν στους ακροατές που μας ακούνε τώρα και δεν έχουν δει ενδεχομένως την παράσταση, κάποια στιγμή η μία από τις δύο Μαρίκες, που δεν έχει αξία αν είναι η μία ή η άλλη, τα βράδια της, εκεί στις εσωτερικές αναζητήσεις της, στους φόβους της, ακούει μια φωνή να της λέει «Βιάσου». Θέλω να πω, πόσοι από εμάς πολλές φορές στους απολογισμούς που κάνουμε τα βράδια, όσοι έχουν το κουράγιο και κάνουν, που καταλαβαίνουν το πρόσκαιρο, το μάταιο, το εφήμερο, που καταλαβαίνουν ότι ο καθένας οφείλει να αφήσει ένα αποτύπωμα σε αυτή την κοινωνία και όχι απλά να είναι ένα πέρασμα, πρέπει να βιαστεί να ζήσει αυτά τα μεγάλα που τον συγκινούν. Αυτό λοιπόν το «Βιάσου» ήταν η φωνή την οποία άκουγε η μία Μαρίκα να έρχεται από μακριά, από αλλού, αλλά ήταν η παρότρινση «Κάνε αυτό που θέλεις».
Ακριβώς.
Να προχωράμε.
Και από αυτή τη μεγάλη παρασήμανση του εσωτερικού χρόνου που ολοκληρώνεται από αυτό το «Βιάσου», φτάνουμε σε αυτό που είπες πριν, το ρεφρέν από το τελευταίο τραγούδι, όπου λέει «Τη δεύτερη ζωή μου, λένε αυτές οι δύο γυναίκες, όταν θα ζήσω, θα τη γλεντήσω, ποτέ το ορκίζουμε, ποτέ θα κοιτάξω πίσω». Ξέροντας ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Αλλά στο τραγούδι πολλά από αυτά που λέγονται και που είναι και καθαρτήρια δεν είναι δυνατόν να συμβούν, αυτό είναι βέβαιο. Και άλλωστε σε ποιον απευθύνονται? Γιατί πολλές φορές έχω σκεφτεί, αυτό διαβάζοντας Μπάρτ, όταν ήμουν πιο νέος, Ρολάν Μπάρτ, σκεφτόμουν για την απουσία του απέναντι. Ποιος είναι ο απέναντι στον οποίο απευθυνόμαστε όταν διαβάζουμε ένα ποίημα? Στο τραγούδι αυτό είναι ακόμα πιο ισχυρό. Σε ποιον μιλάει ο τραγουδιστής? Στη σκηνή δεν υπάρχει κανένας. Ούτε στους από κάτω μιλάει, ούτε στους από πάνω. Άρα πού μιλάει? Μιλάει σε ένα φάσμα, σε ένα ίνδαλμα. Αυτό λοιπόν το ίνδαλμα περιέχει χαρακτηριστικά τα οποία είναι έξω από το ρεαλιστικό κόσμο. Ανήκουν σε ένα μεταφορικό ή αν θέλεις μεταφυσικό κόσμο, που όμως όταν ο μεγάλος ερμηνευτής συνδιαλέγεται διαρκώς με αυτόν, γίνεται αγγελοφιλημένος ή αγγελοφιλημένη, όπως ένα άλλο τραγούδι. Δηλαδή γίνεται όχι εν θεό, εν τέχνη δοντική σαλός.
Και μου δίνετε τώρα την ευκαιρία, κύριε Ανδρέου, να πω για μία άλλη παράμετρο αυτής της παράστασης που αναφέρεται στο ρόλο του τραγουδιού. Σε κάποια αποστροφή του κειμένου λέγεται ότι το τραγούδι είναι η πατρίδα. Γιατί αυτές οι απλώς τραγουδίστριες, όπως υποτιμητικά λεγόταν, δηλαδή τι είναι απλώς τραγουδίστριες, αυτά τα μεγαθύρια έτσι, με τα οποία ακόμα και σήμερα ένα αιώνα μετά παθιαζόμαστε και εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Αυτές λοιπόν οι απλώς τραγουδίστριες τι κάνανε? Έφτιαξαν μια τεράστια αγκαλιά πάνω στην οποία βρήκε παρηγοριά όλη η κοινωνία, ο λαός, εκεί όπως βρίσκει ένα παιδί που έχει παράπονο στην αγκαλιά της μάνας. Και εσείς λοιπόν επί της ουσίας λέτε ότι το τραγούδι τι είναι? Είναι αυτό που φυλάει τα τιμαλφή και είναι η πατρίδα. Και διαβάζω λοιπόν εδώ, έχετε ένα απόσπασμα στο οποίο λέει το εξής. Λέει μία από τις δύο Μαρίκες που βρίσκεται στο πάλκο: «Να φεύγεις από την Κο και σε λίγο να έχεις όλη την Αμέρικα στα πόδια σου. Και τι ήμουν? Ούτε 24. Και που δεν τραγούδησα? Και για ποιους δεν τραγούδησα? Έρχονταν και μου λέγανε «Η φωνή σου είναι η Σμύρνη». Άλλοι μου λέγανε «Είσαι σίγουρα Αρμένισσα?» Είμαι. Και Αρμένισσα και Οβριά και Μισιρλού. Ό,τι πείτε είμαι. Μέσα μου Ρωμιά στα σίγουρα. Και μια σφραγίδα. Μαρίκα με είπανε Μαρίκα. Όλοι είχαν φορτωμένο πάνω τους έναν καημό. Και έπρεπε εγώ να είμαι ο καημός τους. Είχαν ένα τόπο να θυμούνται. Εγώ γινόμουν ο τόπος τους. Πάνω στο πάλκο ήμουν όλα. Και πατρίδα και γυναίκα και φωνή και δική τους φωνή».
Αυτό. Συγκλονιστικό. Αυτό είναι ένα από τα ωραιότερα σημεία του κειμένου του Οδυσσέα. Και τι λέει? Λέει αυτό που εμείς, όντας άνθρωποι του τραγουδιού στο δικό μας μερίδιο, και φυσικά δεν πάμε τίποτα σε αυτά τα μεγαθύρια, αλλά και τα δικά μας τραγούδια και οι δικές μας απόπειρες, αυτό το πράγμα συνειδητοποιούμε ότι κάνουν. Ότι δίνουν μια εισαγωγικά πατρίδα, έναν τόπο για να σταθεί ένας άνθρωπος ο οποίος κατά τα άλλα υπαρκτικά τι κάνει? Βγαίνει σε ένα σκληρό κόσμο, αναρωτιέται γιατί έχει έρθει εδώ πέρα, αναρωτιέται γιατί πρέπει να πεθάνει να χαθεί, γιατί είναι τόσο σκληρή η ζωή του, ο έρωτας γιατί είναι τόσο παράδοξος και τόσο ακατανόητος. Όλα αυτά που είναι και φιλολογικά ερωτήματα και φιλοσοφικά ερωτήματα και καλλιτεχνικά θέματα μέσα στο τραγούδι. Γιατί το τραγούδι είναι και μια επιθεώρηση. Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα τα φωτίζει όσο θέλει. Άλλοτε τα φωτίζει με γκροτέσκ τρόπο, άλλοτε με δραματικό τρόπο, άλλοτε με χιουμοριστικό τρόπο. Όμως, όποιος και να είναι ο τρόπος, αυτός που το υποδίεται πρέπει να μπορεί να το ενσαρκώσει. Αν δεν το καταφέρει αυτό, το τραγούδι μετατρέπεται σε παροδία. Δεν είναι πια τραγούδι. Αυτό λοιπόν αυτές οι γυναίκες, το φυσικό αίσθημα της δραματοποίησης το είχαν σε τρομερό βαθμό. Καλύτερα από τους άντρες. Χωρίς να χρησιμοποιούν εξωτερικά κλισέ. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή, όταν ακούσουμε τον Καζαντζίδη, και μην με δίνουν αυτοί που είναι Καζαντζιδικοί, έναν πολύ σπουδαίο τραγουδιστή, πραγματικά με καταπληκτική φωνή κλπ. Όμως πολλές φορές ο Καζαντζίδης μετέρχεται κάποιον κλισέ τα οποία δεν αντέχουν σήμερα.
Η δραματοποίηση.
Ακριβώς. Οι γυναίκες όμως ερμηνεύτριες, οι αντίστοιχες εποχές του και οι παλαιότερες δεν το κάνουν αυτό. Υπάρχει ένα συγκλονιστικό τραγούδι που έχει πει η Ασκενάζη, το οποίο δεν το έβαλα στην παράσταση γιατί ανοίγει ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο που μπορεί να γίνει κάποιο άλλο σχόλιο. Το σχόλιο του Έλληνα Οδυσσέα. Αυτού που θέλει να νοστήσει και όταν νοστεί δυσκολεύεται. Και λέει το τραγούδι πάνω κάτω, είναι ο καημός του ξενιτεμένου. Και λέει ότι ήμουν, λέει, έξω από τον τόπο μου και θυμούσα τόσο πολύ. Λέει,
ο νόστος.
Και έβριζα, λέει, και καταργιόμουν, λέει, την ξενιτιά που ήμουν δυστυχισμένη και ήρθα στην πατρίδα μου να είμαι ευτυχισμένη. Και ήρθε, λέει, τάφερη ζωή και γύρισα στην πατρίδα. Και όταν γύρισα στην πατρίδα, άρχισα, λέει, πάλι να είμαι δυστυχισμένη, πάλι, λέει, να βλαστημώ. Και να σκέφτομαι την ξενιτιά όπου ζούσε ευτυχισμένη. Αυτός ο διχασμός του Έλληνα, αυτές οι δυο βάρκες που είχε ο Ελληνισμός από τον Οδυσσέα μέχρι σήμερα, έτσι, είναι ένα άλλο τεράστιο κομμάτι το οποίο αυτές οι τραγουδίστες, αυτές οι γυναίκες μπόρεσαν να το πάρουν από το κυριολεκτικό σημείο και να το πάνε κάπου αλλού. Πού? Στο γιατί όλο αυτό είναι ένα υπαρκτικό θέμα, να μην είναι ένα κυριολεκτικό θέμα και να μην παράγει καθαρή δυστυχία. Είναι αυτό το πολύ ωραίο στιγμιότυπο που υπάρχει μέσα στο έργο που μιλάει για τον εμφύλιο, που είναι οι δύο παρέες.
Θα διαβάσουμε, ναι, το απόσπασμα, ναι, και ναι, να μας πείτε, γιατί όσοι δεν έχουν διαβάσει βιογραφίες, πραγματικά είναι πολύτιμα στοιχεία για να δουν το πώς αποτυπώνεται και στο τραγούδι, αλλά και οι ζωές των καλλιτεχνών δεν είναι σε κενό, αλλά είναι μέσα, βέβαια, στο μεγάλο κάδρο της ιστορίας.
Εννοείται.
Λέει λοιπόν η κόρη εδώ της Μαρίκας Νίνου: «Θυμάμαι εκείνη την ιστορία που πολλές φορές μου διηγήθηκε η μητέρα. Τότε που παίζατε, ήταν Οκτώβριος του 48, δηλαδή εμφύλιος πόλεμος. Με το στελάκι στο κέντρο Φλόριδα, λεωφόρος Αλεξάνδρας. Είχαν μπει μέσα δύο παρέες. Η μία είχε μαζί και μία γυναίκα. Πιάσαν τις δύο άκρες του μαγαζιού, ήπιαν πολύ, άρχισαν τις παραγγελίες. Κάποια στιγμή, ο πιο μικρός από όλους, θα ήταν δεν θα ήταν 25, σηκώθηκε και φώναξε στην ορχήστρα: «Παίξτε κάτι για τα παιδιά που πολεμάνε στα βουνά τους δοσύλλογους. Για τον διγενή το γιο, το βασιλιά μας παίξτε», ανταπάντησε κάποιος από την άλλη παρέα. Και έγιναν σε μια στιγμή οι δύο παρέες ένας κόμπος. Όταν λύθηκε μετά από ώρα, άλλοι βαριανασέναν. Άλλοι τους είχε τελειώσει η αναπνοή. Κρασιά, αίματα, φωνές. Μου είπες, μητέρα, πως είχες παγώσει την καρέκλα. Πριν λίγη ώρα τραγουδούσαν τα ίδια τραγούδια. Τους ίδιους επιδέσμους έβαζαν, σε διαφορετικές όμως πληγές. Τι κρίμα, λες και κλείστηκε η Ελλάδα σε ένα μαγαζί να λύσει τις διαφορές της. Και εσύ, 26 χρονών, να τις τραγουδάς, είσαι φίνος μάγκας το καλύτερο παιδί».
Τρομερό, νομίζω ένα τρομερό, πολύ σύντομο και περιεκτικό απόσπασμα από τον Οδυσσέα Ιωάννου που μιλάει για την φοβερή αυτή δυναμική που έχει το τραγούδι στο να αποτυπώνει τον ιστορικό πλαίσιο και το υπεριστορικό συγχρόνως, όχι μόνο το ιστορικό, γιατί δεν είναι μόνο τι συνέβη εκεί, είναι ποιες είναι οι συνέπειες αυτού του εκεί και πώς αυτό το εκεί συνδέεται με τα προηγούμενα εκεί, με τις προηγούμενες συγκρούσεις, με την ιδεολογική σύγκρουση, με την πολιτικοκοινωνική σύγκρουση, τι αφήνει αυτό στη συνέχεια. Και πώς αυτό καθορίζει το σύγχρονο πρόσωπο του ελληνικού πολιτισμού. Όλα αυτά μέσα στο τραγούδι έχουν αποτυπωθεί με εξαιρετικό τρόπο, αρκεί να έχει κανείς το σθένος ή το θάρρος να τα πει. Εγώ έχω ένα τραγούδι, να πούμε για τα 11 τραγούδια, τα δύο έχει γράψει τους στίχους ο Οδυσσέας και τα άλλα 9 έχω γράψει εγώ τους στίχους. Έχω ένα τραγούδι αυτό, τη Μέλισσα και Σφίκα, που ξεκινάει από ένα αστυπαλίτικο κοτσάκι, όπως λένε αυτοί, που λέει: «Άλλοι σε λένε Μέλισσα και άλλοι σε λένε Σφίκα. Έχει τη Σφίκα στο κεντρί, τη Μέλισσα στη Γλύκα», και περιγράφει τη γυναίκα, έτσι, τις δύο ιδιότητες. Εγώ λοιπόν, στη δική μου εκδοχή, ενός λαϊκο-βαλκανικο-σμυρναίκου χασαποσέρβικου, λέω κάποια στιγμή ότι το τραγούδι, αυτό το τραγούδι, αυτή η διαδρομή, η κάθε διαδρομή, δεν μπορεί παρά να οδηγήσει μοιραία στο θάνατο. Και γι' αυτό και η πρωταγωνίστρια του τραγουδιού μπαίνει στο Μανχάταν, μπαίνει στο Σικάγο και φτάνει στο τέλος και λέει: Και στην Αθήνα μπήκα, λέει, και μέλισσα και σφίκα. Και από την Αθήνα βγήκα, στον άλλο κόσμο μπήκα.
Ταξίδεψα σαν το πουλί, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να το ακούσουμε, άρα νομίζω αξίζει τον κόπο να διαβάσουμε τους στίχους. Η στίχη αυτή είναι δική σας, από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμα, κύριε Ανδρέου. Μέλισσα και σφίγγα. Διαβάστε το καλύτερα εσείς.
Ωραία. Λέει, ταξίδεψα σαν το πουλί σε κάμπους και βουνά, στο ήλιο μπήκα την αυλή, στις νύχτες στα στενά. Μέσω Σικάγο μπήκα και μέλισσα και σφίγγα. Στα υπόγεια τα σκοτεινά τραγούδισα κι εγώ τον πόνο μου με την πενιά, του κόσμου τον καημό. Μέσα στο Μανχάταν μπήκα και μέλισσα και σφίκα. Την πόρτα άνοιξα να μπουν αστέρια λαμπερά, τους έμαθα να αγαπούν τραγούδια μαγικά. Μέσα στην Αθήνα μπήκα και μέλισσα και σφίκα. Και από την Αθήνα βγήκα, στον άλλο κόσμο μπήκα. Το οποίο είναι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ οικείο στο δικό μας τραγούδι. Πρέπει να πω κάτι χαρακτηριστικό για το ελληνικό τραγούδι, που δεν είναι τόσο συνηθισμένο στο παγκόσμιο λαϊκό τραγούδι. Οι Έλληνες έχουμε μία, δεν θα πω τη λέξη ευκολία, θα πω μία ελευθερία να μιλάμε για το θάνατο τη στιγμή που άλλες κουλτούρες λαϊκού πολιτισμού δεν μιλάνε. Δηλαδή, όλος ο αγγλοσαξονικός κόσμος έχει ελάχιστα τραγούδια που να μιλούν για το θάνατο, για το χάρο, για την απώλεια, και αυτά πάρα πολύ συγκεκαλυμένα.
Αυτή η ελληνική όμως τραγωδία είναι ταυτισμένη με το
ακριβώς,
θάνατο. Η μυθολογία είναι ταυτισμένη με το θάνατο.
Εμείς λοιπόν έχουμε μια παράδοση, η οποία ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια, μια παράδοση βλέμματος απέναντι στο θάνατο, που είναι πάρα πολύ διαφορετική. Εγώ θα μιλήσω για το κορυφαίο στην Οδύσσια, όπου πάει ο Οδυσσίας στην Αίκια, κατεβαίνει στον κάτω κόσμο και ξαναντάει τη μάνα του. Έτσι, ένα συγκλονιστικό πράγμα. Λοιπόν, άρα μπορεί να μιλήσει κανείς για το θάνατο, για την απώλεια, και αυτό μπορεί να γίνει ακόμα και με έναν, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, γιορταστικό τρόπο, τελετικό τρόπο. Δεν είναι η υπαρκτική αγωνία μόνο όπως βγαίνει από τον προτεσταντικό τρόπο ή ακόμα και από ένα σκληρό κομμάτι του καθολικισμού. Όχι. Υπάρχει κάτι συγχωρητικό, υπάρχει κάτι περιχωρητικό, όπως λένε στην Ορθοδοξία οι διανοητές της. Που σημαίνει ότι περιλαμβάνοντας το όλον μέσα σε αυτό πάνω στο οποίο θες να μιλήσεις και να απευθυνθείς, και ειδικά αν είσαι γυναίκα που γεννάς, έτσι, που μπορείς να παρηγορήσεις, μπορεί να πεις ένα νανούρισμα στο παιδί σου, μπορείς να το κατευθύνεις, να το στηρίξεις, να το θυλάσεις, να του δώσεις δηλαδή τροφή, μπορείς να του μιλήσεις και για την ιδέα του θανάτου, χωρίς αυτό να είναι ένα τελεσίδικα αρνητικό κομμάτι της μοίρας του. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό, και αυτό οι γυναίκες έχουν έναν τρόπο που το κάνουν πολύ πιο πιστικά, είναι πολύ βαθύτερο τους βίωμα. Αν ακούσει κανείς ένα τραγούδι που να μιλάει για το θάνατο ή για το θανατικό, ή από έναν άντρα και μια γυναίκα στο λαϊκό τραγούδι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι με τη γυναίκα θα το ξεχάσει το θέμα του θανάτου.
Εξοικείωση.
Ακριβώς.
Θέλω να μου πείτε πώς σκεφτήκατε να συνομιλήσουν τα νέα τραγούδια που γράψατε και στη μουσική και στους στίχους με αυτά τα μεγαθύρια, ρεμπέτικα και λαϊκά τα οποία ακούγονται στην παράσταση.
Δεν είναι πολύ απλό όλο αυτό. Και
γιατί έπρεπε να υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ τους.
Δεν γίνεται να μιλάς για δύο τέτοια μεγέθη καλλιτεχνικά, τραγουδιστικά και για την διαδρομή της ζωής τους και να μην έχεις παραπομπές σε κάποια σημαντικά τραγούδια που έχουν ερμηνεύσει. Δεν ήταν εντελώς, κατά την άποψή μου, ευνουχιστικό το να μιλάμε για αυτό τα πρόσωπα και μετά να βάζουμε μόνο τις δικές μου μουσικές.
Θέλατε να κάνετε.
Ναι, αυτό που ήθελα να κάνω, δεν ξέρω αν το πέτυχα, αλλά αυτό που ήθελα να κάνω είναι το εξής. Ήθελα να πω ότι μπορεί να υπάρχει ένας καθρέφτης απέναντι στο αριστούργημα, που είναι η σύγχρονη δημιουργία, γιατί τα κομμάτια με αυτά τώρα είναι σύγχρονες δημιουργίες, που δοκιμάζονται. Δεν πήγα να παίξω, ξέρω εγώ, ας πούμε, τη Μικρή Πατρίδα απέναντι σε ένα αριστούργημα του Τσιτσάνη και να μην σε εντάξει, πάω και εγώ με τα όπλα μου, πάμε ένα κομμάτι που είναι αγαπητό και είναι αυτό που. Όχι, πάω με πράγματα που είναι καινούργια. Να δοκίμαστα. Η κεντρική μου λοιπόν σκέψη δεν ήταν τόσο αισθητική, γιατί πιστεύω ότι ο καθένας γράφει αυτό που είναι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που συνδυάζει διαφορετικές επιρροές και αισθητικές. Δεν είμαι ούτε μόνο λαϊκός, ούτε μόνο έντεχνος που λένε, ούτε μόνο λυρικός. Είμαι ένα τουρλουμπούκι από όλα αυτά. Είμαι το προσωπικό μου μείγμα. Αλλά αισθανόμουν σαν τον Τζιτσάνη, ή σαν τον Βαμβακάρη, ή σαν τον Παπαϊωάννου, ή σαν τον Χιώτη, όταν γράφει ένα πράγμα και πάει για πρώτη φορά στο πάλκο να το παίξει, να το δοκιμάσει. Γιατί κανένας δεν είναι σίγουρος ότι αυτό που γράφει
για το γέννημα
100% θα είναι. Ο Τσιτσάνης έχει γράψει 1000 τραγούδια. Εντάξει. Από αυτά υπάρχουν 30 που είναι αδιαφεσβήτητα αριστουργήματα, 50 μετά που είναι πάρα πολύ καλά τραγούδια, 100 που είναι αξιόλογα, και τα άλλα όλα έχουν τον ρόλο τους. Αλλά δεν είναι βέβαιος και αυτός να πάει ένα βράδυ και ξαναπέζει. Παίζει για πρώτη φορά ένα τραγούδι, ότι αυτό το τραγούδι θα είναι το αριστούργημά του. Αυτό λοιπόν ήταν η πρώτη κεντρική μου σκέψη. Μετά, η σύγκρουση αυτή που συμβαίνει ανάμεσα στα αριστουργήματα και στα καινούργια τραγούδια είναι η υπόθεση του ακροατηρίου. Και εγώ λοιπόν παρατήρησα το εξής, ότι το ακροατήριο στέκεται στο δικό μου υλικό, γιατί χρειάζεται το δικό μου υλικό σαν ο σημερινός άνθρωπος. Δηλαδή, δεν μπορείς να συνομιλήσεις σαν σημερινός άνθρωπος με τη Βαλεντίνα, ας πούμε, ή με την παράξενη κοπέλα, ή με την αχάριστη, ή με το απόψε κάνεις μπαμ. Αυτά είναι σπουδαία πια αρχιτυπικά αριστουργήματα του λαϊκού μας πολιτισμού. Άρα χρειάζονται και αυτοί που είναι μέσα στο έργο κάποιες νησίδες, κάποια πατήματα που τα βρίσκουμε στη δικιά μου μουσική, για να βρουν το ταυτοτικό, το τωρινό τους πράγμα. Και το χειροκροτούν, το αποδέχονται.
Το είδα με τα μάτια μου.
Δεν παγώνουν δηλαδή σε αυτό. Και αυτό είναι πολύ παρήγορο για μένα, βέβαια.
Θέλω να μου πείτε το εξής. Σε συνέχεια αυτού που λέγατε, διακρίνω μία ερευνητική αγωνία η οποία αποτυπώνεται στις δουλειές που κάνετε. Πρόσφατα είδα και στην Αθήνα στο Παλάς, στο Βύρα της Άγκυρες, όπου εκεί σας αφορά η έρευνα της ιστορίας, της επιθεώρησης και του ελαφρού τραγουδιού. Εδώ σας αφορά η ιστορία των γυναικών στο λαϊκό τραγούδι. Ποια είναι, δηλαδή ψάχνετε να βρείτε τους συνδετικούς κρίκους, τις γέφυρες, γιατί δεν υπάρχει παρθενογένεση.
Όχι μόνο δεν υπάρχει παρθενογένεση, αλλά εγώ θεωρώ ότι μια μεγάλη ασθένεια της καλλιτεχνικής δημιουργίας είναι η απόπειρα της πρωτοτυπίας σε τέτοιο βαθμό που να χάνεται πια η ιδέα της συνάφειας και της καταγωγής. Δηλαδή είναι εντελώς τρελό, συμβαίνει βέβαια μέσα στο αστικό, ευνοχιστικό περιβάλλον που ζούμε, στο οποίο οι άνθρωποι είναι καταναλωτές είτε τέχνης, είτε τροφών, είτε ιδεολογημάτων, είτε μιας αφελούς πολιτικής οπτικής. Ενώ όταν βλέπεις τη συνέχεια και τη διαδρομή σου, όσο δεν είναι και να είναι, γιατί δεν είναι πάντοτε ευχάριστη, έτσι. Είναι και ευχάριστη και δυσάρεστη, αλλά είναι η δική σου. Αυτό είσαι. Αυτό, αν έχεις το σθένος να το αποδεχτείς, καταρχήν είναι τρομερά απελευθερωτικό. Και μετά νομίζω ότι είναι και βαθιά δημιουργικό, γιατί εγώ δεν πιστεύω καθόλου στο ότι πέφτει από τον ουρανό ή οποιαδήποτε έμπνευση. Πιστεύω ότι η έμπνευση έρχεται ακριβώς επειδή αναλαμβάνεις εσύ την ευθύνη της συνομιλίας. Το μεγάφωνο που είχε, που κράταγε πριν από σένα, δανείζουμε τώρα, ο Μούτσης που χάθηκε πρόσφατα, και με το μεγάφωνο, μέσα από το μεγάφωνο αυτό μιλάγανε η εποχή του, η γενιά του. Κάποια στιγμή το παίρνεις το μεγάφωνο εσύ και μετά από σένα το πάρει κάποιος άλλος. Αλλά ξέρουμε ότι αυτό το μεγάφωνο πέρασε από πολλές αγκαλιές. Δεν ήρθε από τον ουρανό σε μένα. Αυτό είναι το θέμα.
Και τελικά, κύριε Ανδρέου, νομίζω ότι πάντα επιστρέφουμε στην παράδοση, γιατί ο καημός, τα πάθη εκφράζονται με το τραγούδι. Εδώ, σε κάποια στιγμή του κειμένου, η κόρη, ας πούμε, της Μαρίκας Νίνου, αν και η Μαρίκα Νίνου είχε γιο, αλλά αυτή είναι η φαντασία. Όταν πια βρίσκεται στο νοσοκομείο, δηλαδή κάνει τους, ξέρει ότι έχει ξεκινήσει το ίστατο ταξίδι, σκέφτεται ποιοι την ακούγαν και λέει, όχι μόνο οι Ρωμνοί, ερχόταν και οι Αμερικάνοι. Τι καταλάβαιναν αυτοί, ξανάρχονταν όμως. Δεν ήταν τα λόγια, αυτά ήταν για τους Έλληνες. Δεν ήταν οι μνήμες, δεν είχαν μνήμες εκείνοι. Ίσως να μην ήταν ούτε οι μελωδίες. Ήταν το πώς έκανε τις λέξεις πέτρες και μετά τις πέτρες θάλασσα. Πέδευε τα γράμματα μέσα στο στόμα της και έλεγε τα λόγια όπως δεν είχαν υποθεί ως τότε, δυνατά, αλλά και με ένα λυγμό που περίμενες πως τώρα θα σπάσει. Τώρα θα σπάσει, δεν έσπαγε όμως. Έρχονταν, έφευγαν τα κύματα και όσοι την άκουγαν, όλοι τους κάποιους είχαν να θυμούνται. Κάποιους που το ήξεραν, που δεν θα τους βλέπανε ποτέ ξανά. Τι Έλληνες, τι Αμερικάνοι, όλοι οι άνθρωποι. Ο πόνος ίδιος, απαράλλακτος.
Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο της παράστασης, όπως και υπάρχει και ένα αντίστοιχο σε έναν μονόλογο της Νίνου, που είναι ένας, ας πούμε, ένας post-mortem μονόλογος, λογοτεχνικά ειδωμένος από τον Οδυσσέα, στον οποίο λέει ότι έπρεπε να πεθάνω για να πάρω την πρώτη μου καλή ανάσα. Για να ξαναγίνω πρόσωπο, δηλαδή. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είμαι πρόσωπο, είμαι ένα παλίμψιστο, στο οποίο ο καθένας λέει την κουβέντα του, με ερμηνεύει με ένα διαφορετικό τρόπο και τελικά είναι σαν να διαλύομαι μέσα σε όλο αυτό το πολυπρισματικό βλέμμα και πρέπει να φύγω, να πεθάνω για να διεκδικήσω το δικαίωμα να είμαι ο εαυτός μου. Ξέρεις πόσο συγκλονιστικό είναι αυτό σε σχέση με όλα τα λαϊκά είδωλα και πόσα από αυτά χάσαν τη ζωή τους και σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία. Γιατί λέμε για την Μαρίκα Νίνου, αλλά υπάρχουν στον παγκόσμιο λαϊκό πολιτισμό υπάρχουν τουλάχιστον 3 ή 4 σημαντικά πρόσωπα που πέθαναν 27 χρόνια. Ο Χέντριξ, η Τζόπλιν, ο Μόρισον και πρόσφατα η Έιμι Βάινχαους, 27 χρονών.
Και επειδή ο χρόνος
ναι,
σώθηκε, θέλω να μου πείτε το εξής. Εδώ κάνετε τους παραλληλισμούς για τις Μαρίκες που ήταν εκείνη την πεντηκονταετία, να το πω έτσι, από το 20 έως το 60-70. Αν κάνουμε την προβολή στο σήμερα, οι γυναίκες τραγουδίστριες, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν?
Σίγουρα έχει κτίσει την περσόνα των μεγάλων γυναικών ερμηνευτριών μετά το 60 και σχεδόν μέχρι τις μέρες μας. Δηλαδή η δεύτερη μεγάλη γενιά τραγουδιστριών είναι βέβαιο ότι έχει διαμορφωθεί με βάση τα διδάγματα, τον πόνο, την αγωνία και την εμπειρία της πρώτης γενιάς. Το κακό είναι όμως ότι δυστυχώς ένα κομμάτι της λαϊκής κουλτούρας ή, αν μου επιτρέπεις να πω, υποκουλτούρας, δυστυχώς οι γυναίκες στις σημερινές πίστες, ας το πούμε στα σημερινά λαϊκά κέντρα, επιστρέφουν σε πρότυπα αντιφεμινιστικά, σε πρότυπα μπίμπο, σε πρότυπα στα οποία τα παιδιά έχουν την παραμικρή σχέση, όχι μόνο με την αγωνία και την ανησυχία
που καταγράφεται στο έργο σας.
Με τίποτα. Αντιθέτως, δημιουργούν μια πλήρη ιδεολογική και αισθητική παρεξήγηση, η οποία μας πάει πάρα πολλά χρόνια πίσω.
Κύριε Ανδρέου, σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που είχα να πω όλα αυτά τα πράγματα που με απασχολούν καμιά 20 ετία ως προς το έργο αυτό.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.